Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesit e Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërin e takimin tonë javorte së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të festës së lindjes së Shën Gjon Pagëzuesit. Vlezer e motra të dashur, në liturgjin hynore të kësaj së diele, kisha na thret të kremtojmë me gëzim e solemnitet lindjen e Gjon Pagëzuesit, pararëndësit të Jezu Krishtit. Gjon Pagëzuesi që dërguar për t'i përgatitur udhët Mesis Jezu Krishtit Zot pran poplit, dhe atë për t'a sjellur tek shpëtimtari, tek Mesia. Gjoni e tregoj të pranishim në mesin e popullit pikrisht Mesin, qengjin e hyjit, shelbusin e njerëzimi që fal e shlyn katët e botës, dhe nga populli Gjoni kërkon të pikrisht përgatitjen shpirtërore për të pranuar Mesin me fe e dashuri. Për këtë, Gjoni predikoi pagëzimin e pendesës e të kthimit të njerëzve tek hyji. Me pak fjalë pra mund të themi se Gjoni është profeti i mbram i veslidhjes e vjetere para rëndësi i Krishtit. Gjon Pagëzuesi shënon pikrisht vijën ndarëse ndërmjet veslidhjes e vjetere dhe veslidhjes së re, pra e peroron epokën mesianike. Ai është personaliteti për të cilin Jezusi thot, asnjë profet nuk qej më i madh se Gjoni. Një nënvizim ky i rëndësishëm në historinë e shpëtimit që bën këçintor një pikë referimi e përherë aktual. Po kush është Gjon Pagëzuesi? Sikur do dëgjojmë më vonë nga leximet biblike të festës së lindjes së tij, Gjoni është njeri i dërguar nga hyji. Për çka? Cili është misioni i tij? Për të dëshmuar dritën, për t'ia përgatitur Zotit popullin. Edhe ne, pra, ndëgjues të nderuar, jemi të thirrur e të dashur nga Zoti, ashtu siç ishte Gjoni. Pagëzuar me ujë e shpirtin shejt, jemi bërë edhe ne pjesëmarrës të misionit profetik të kishës këndej, kemi për detyrë t'ja përgatisim udhët e zemrës Krishtit Zot që vjen tek ne, e para tjerëve ta dëshmojmë të vërtetën dhe shelbimin që hyj na dhuron. Ta dëshmojmë dashurin e qengjit të Zotit. Pra, Gjon Pagëzuesi mbetet gjithnjë, vetëm një gisht tregus i drejtuar nga Krishti Zot, që është qendra vërtet e historisë e shelbimit dhe qendra e jetës e çdo njeriu. Kjo fest, derisa na thret pra ta konsiderojmë madhështinë e misionit të Gjon Pagëzuesit që i hapi Jezusit Zot rrugën e zemrave tona, po ashtu na thret të meditojmë ta vlerësojmë dhe të punojmë në atë mënyrë që edhe jeta jonë njerëzore dhe jeta çdo personi të mbrohet që nga krahërori i nënës e të shëjtrohet që nga lindja deri në perëndimin natyror, domethënë deri me vdekjen e natyrshme. Me shembullin e tij Shën Gjon Pagëzuesi na mëson ta shëjtrojmë jetën tonë dhe të luftojmë kundër padrejtësive, kundër mashtrimeve, kundër shpërdorimeve, kundër immoralitetit, kundër gënjeshtrës dhe ta dëshmojmë me guxim e me vepra të vërtetën, drejtsinë, paqen dhe fenë. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele, ta dëgjojmë e pranojmë porosinë që Zoti na drejton përmes liturgjisë së shejt.
Lexim prej librit Izais profet. Më dëgjoni o ishuj, vështroni me kujdes popujt të largët. Zoti më thirri prej prehrit të nënës, prej barkut nënësime ju kujtua emri im. Gojen time e bëri shpat më preft, më mbrojti në hijin e dorës së vet. Më bëri shi gjithë zgjedhur e më fshehi në kukrën e vet dhe më tha: Shërptori im je o Izrael, në cilin do të dëftoj lavdin time. E unë thash, cotu mundova, coti treta forcet e mia, me gjithata, e drejta ime është me Zotin, shpërblimi im është te hyjim, e tash thot Zoti që më trajtoj që nga krahrori në nësime shërptor për vete, për t'ja kthyer Jakobin ati, për t'a mbledhur rreth ti Izraelin, u bëra i lavdishëm ndërsyt e Zotit, hyjim u bë fuqia ime, a im tha, te për pak është mje shërptor për t'i rilindur fiset e Jakobit, për t'i riadhësuar të pricat e Izraelit, por të caktoj t'i esh drita e popujve që shëlbimi im të ri në skaj të tokës, fjala e Zotit.
Ti, o Zot, më thire nga krahërori i nënësime. O Zot, ti më shqyrton në mënje, ti e di kur ri e kur ngritem, presi largu i nje mendimet e mija. Si kur shtektoj, si kur pushoj, ti më vren, ti e di të gjitha udhët e mija. Ti je ai që më kryove e veshket, ti më ke endur në krahërori në nënës. Të lavdëroj, o Zot, pse me kryove kaq mrekullisht, të mrekullushme janë veprat e tua. Po, shpirti im e di, eshtrat e mi nuk të mbeten të fshehur, kur unë po trajtohesha në fshehtësi, i endur në thellësinë e tokës, ti, o Zot, më thire nga krahërori i nënës ime.
Lexim prej veprave të apostujve. Në të dit, Pali foli e tha, Zoti i ngriti Izraelit për mret Davidin, për cilin edhe dëshmoj, gjeta Davidin, birin e Jeseut, njëri si pas zemërsime, i cili do të bëj gjithë shka dua unë. Hyi prej pasarsve të ti, si pati premtuar, i angriti Izraelit shëlbuosin, Jezusin. Para ardhjes Jezusit, Gjoni i predikoi mbar popullit Izraelit pagëzimin e kthimit. E kur Gjoni po jepte fund misionit vet, thoshte: Unë nuk jam ai që ju mendoni se jam, por ja, pas meje po vjen ai të cilit unë nuk jam i denjë t'ia zgjidh mbathurat e këmbëve. Burra e vlezër, bita Abrahamit dhe ju tjerë që besonin hyjën e vërtet, neve na ka qenë drejtuar kjo fjalë shëlbimi. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Lukës. Në atë kohë Elizabetes i erdhi koha të lind dhe ajo qiti në dritë një djalë. Kur fqinte farefisi saj dëgjuan se Zoti i tregoi mirësinë vetë të madhe ndaj saj, u gëzuan me të. Të tetin ditë erdhën për të rrethprerë djalin. Donin ta quanin me emrin e tet Zakari, e ema tha: "Asesi, por le të quhet Gjon." Ata ju përgjigjen Elizabetes: "Askush në fisin tënd nuk quhet me këtë emër." Atëherë me shenja e pyetën të atin Zakarin se qemër donte t'i vinte. Ai kërkoi razën e shkrimit dhe shkroi: "Gjon është emri i ti." E të gjithë u çuditën. Po në atë moment i erdhi goja dhe ju zhrivillua gjuha. Fliste dhe levdonte hyjin. Të gjithë fqinjtë tyre i kapi frikë madhe. Edhe në mbar krahinën malore të Judes flitej për këtë ngjarje. Kushdo që dëgjon të thoshte në zemrën e vet, çka thua do të bëhet kjo foshnje? Vërtet dora e Zotit ishte me të. E ndërkaq foshnja rritej e zhvillohej shpirtërisht. Jetoi në shkretir deri atë ditë kur ju dëftua ballafaqe Izraelit. Fjala e Zotit. E tani dhe gjusë të nderuar komentin e leximeve biblike të festës së lindjes së Shën Gjon Pagzusit, pra homelinë e solemnitetit të kësaj feste do të dëgjojmë nga meshtari shqiptar nga detruidi Shteteve të Bashkuara të Amerikës don nue Gjergji. Ta dëgjojmë së bashku.
Sen Augustini varen se kisha feston ditën e shenjtënve si ditë feste, ditën e vdekjes së tyre. Do me thonë ditën kur ata u lindin për qilë, për jetin amshushme. E a ishtonë se ditë lindja shëngjonit pak zus, është një përjashtim. Sepsa ju shëjtnu e qysh një krahënorin e nanës, kështu që a i erdhin e botë pamkat. Vërtej shumica e të lojgjve jënë të mendimit, sa i që veshun e pa is me hirin shëjtnus me rastin e vizitës se zëzë bekume. Do të thot me pasin vizitën e padukshme të shëlbusit, i cili ishte zonë e krahënorin në Virgjnes Mari, e cila në atë kohë viziton kushërinën e vetë Elizabetën, nonën e Gjonit Pakzus. Por, në çdo mënyrë lindja e para arsit që një ngjarje të jetë gëzueshme, e cila paralajmëronte se shëlbimi ishte afër, ishte te dera. Jati Gjonit Pakzus, Zakaria, ishte prifti i cili përkitte urnit e priftnisë Abis, e shoqja e tij Elizabeta me përardhjen nga fisi i Aronit. Që të dy ishin të drejt para Zotit dhe i mbajshin në mënyrë shembullore të gjitha urnimet dhe urnesat e Zotit në thot ungjilleshën Lukës. Një herë, derisa Zakaria bonte shërbimin e gradës së tij përpara Zotit, ndodhe që si mazdokës së shërbesave prifnore, ti binte shorti me hyn në tempullin e Zotit për dëbaf lijimin e keminit. E shumica poplit ishte jashtë ty lut, ju duke engjulli i Zotit ndeju në kambë, në të gjathën e lterit të kemit. Para kësaj dukje, Zakaria u trembë dhe filloj të përshkoj friga. Engjulli i tha, mos u frigo Zakari, sepse luta jote është ndëgjue, fatyt Elizabeta ka për të lini djalë, të cilit ke për të janë gjitë emnin Gjon. Ka për të qenë për ty një gëzim e galdim. E shumë kanë për të gëzue në lindjen e ti, sepse ai ka për të qenë i nalë para Zotit. Gjoni që i zedhën të jetë lajmëtar dhe para lajmërues i shëlbusit e botës. Zani i cili do të shpallë njerëzve fjallën e amësueshme, ylli i mëngjesit, i agimit i cili shkon para, njofton dhe shpallë dillin e drejtësisë, dritën e botës. Shenjtën tjerë kanë qenë të dallu me disa privilegje e shenjtë që u takonin karakterit e tyne, por Gjoni shkelqen nga hiri që një mësues, virgjër dhe martir. A ishte mbi të gjitha profet, por diçka dhe ma shumë se një profet, detyra ti t'i shpall botës atë, të cilin profetet e kishin paralajmërue në mënyrë të errët, të paqartë dhe nga largë. Jezu Krishtin shëlbusin e botës, Zoti e zgjodhi për këtë detyrë që nga krahënori, prehni i nanës, prej barkut e nanësime, ju kujtu emni im, na thot Izaia. Rrethonat e lindjes se Gjon Pakzusi tregojnë për një lindje të mrekullueshme, sepse, si që tha dhe Zakaria Angelit, si mund të jemi sigur për këtë gjë. Unë jam tashmë i vjetër, gjithashtu gruja ime ka kapërcyen e mosh. Si pasoj, ai nuk do të mund me folë deri në atë ditë që të vërtetohet kjo gjë që i tha Angeli Gabriel, se ai nuk i besoj këti lajmit e mirë që ja soli. Elizabeta mbeti shtatë zanë, dhe në gjashtin muaj i vjen e vizit nana e Zotit, Shën Maria, dhe teksa Elizabeta ndigjoj për shëndetin e Maris, mija u përhëllë në gëzim në barkun e saj në thot ungjilli. Erdhi dita lindjes e këti djali, të tetën dit erdhen për të rrëf për e fëmijin dhe deshtën mi janë gjit emnin et, Zakari, por ndërhyni nana dhe tha, jo, a i ka muquj Gjon. Ja sullën një tabel babes dhe shkroj, Gjon është emni ti. Na qas ju zjus gjuha dhe filloj me fol. I mbushun me shpirtin shajt dhe ta këndoj atë kong, Benediktus, beku e qoft, të cilën gong kisha këndon për shdo dit në lutje të saja dhe me të cilën besimtarët e veti për cjell në rastet e vorrimit për në jetën e amshushme. Dhe Gjoni Pakzus filloj misionin e vetë rrëthë rotull Jordanit në shkretinën e Judes. I veshën me lkur devje, bon të pëndesh shumë, handën do një sen që ka gjente në shkreti dhe predikon të një pakzim pëndimi për faljen e mkatëve. Ajo është ajza i cili bërtet në shkreti, jënë fjalet pregadit një rrugën për Zotin të shëngjonit. I pakzim të në lumen Jordan, shenj kjo pastrimit të trupit, pastrim ritual, por pakzimi i Krishtit, e vetë Gjoni thasa i po pakzim me ujë, por në mesin e ty në është ai cili pakëzën me zjarë dhe shpirtin shajt. E kjo pakëzim është ai që falë dhe shlyën në mkatit dhe bjenë mbretni e Zotit në ata që besojnë dhe pakëzohën e Krishtin. Një dit nga Jeruzalemi shku në taj priftën e levit për të pytë, kush je ti? A ju përgjigjë, unë nuk jam Krishti. Nuk jam as profet, veç është një zan që shpallë dhe bërtet përgadit në rrugën Zotit. Kur një dit do të vijë dhe Mesia i premtumi Krishti për të pakëzue, do të thot që qinë gjithë Zotit qaj që shlyë në mkatët e botës. Dhe vetë Jezusi tha për gjën pakëzusin, për një men për ju thëmë, nga çdo njeri lindur nga gruaja, asnjë nuk është më i madh se Gjoni Shën Luka në dison. Vdekja, martirizimi Gjonit Pakëzues. Herodi Antipa, tetrarki i Galilejës, kishte lëshuar gruën e vet dhe kishte marrë Herodiaden, gruën e vllajt, dhe Herodi e kishte lidhë dhe fut në burg Gjonin, se i ky kishte thënë se kjo është një shkandull dhe krim. Ai kishte mendjen me dënuar Gjonin për vdekje, por e drunte se ishte profet, njeri i shenjtë dhe i Zotit, dhe kishte frikën nga populli, sepse Gjoni ishte një figurë shumë e çmueshme në popull. Por Herodiada e mninte dhe kërkonte rastin për ta vrarë. Ky rast i voli që mirë kur Herodi festonte ditëlindjen e bija Herodiades vallëzoi në mes të kremtimit e i pëlqej aq fort Herodit sa premtoi me betim se do t'i jepte çdo gjë që ti kërkonte. Ajo mësue nga nona e saj i tha, jep ma këtu për mbi pjatë kryt e Gjonit Pakëzues. Edhe mbreti mbeti habitun, por për shkak të betimit e të grishunve urdhnoi t'i jepej dhe dërgoj mi ashkurtu e kryt Gjonit në burg. Kryt e ti që prun e pjatë e dhën vajzes e cila jasoli samës. Jozef Lavje në lasit hebraike na jep një dëshmit e qmushme për shetnin e Gjonit kur thot, a i vërtet që një njeri pa isun me të gjitha vërtytet, i cilifton të popullin hebrej të praktikon të drejtsin dhe njerëzve e përshpitnin dhe i Zotit, e pashtu të pakëzoheshin, të imsue ata se do të jenë të pranum për para Zotit, nëse ata u bin mohit mkateve të tyne dhe pastrojnë trupin dhe rrisin pastrin e shpirtit. Në këtë fest e këti para arsi dhe para lajmërusit e Krishtit, kisha me zonin e saj të ambël të nanës, por edhe qortus të mësusit dhe profetit, tënë të gjithë vite saj, por edhe mbar njerëzimin të afrohen Krishtit, shëlbusit dhe shpëtimtarit e botës, na thirë në kronin e pakëzimit, për shlymjet e mëkateve, për eliminimin e dhe gjitha të këqijave, se sot e rënojnë botën, për çamjet, luftat, gjakderdhjet, aborti, pamorali, alkoholi, droga, pornografia, shkandujt, krimet e shumë e shumë të këqia tjera të cilat po na çojnë karrënimi. Shembulli dhe dëshmia e Gjonit Pakëzues, martirizimi i tij na dhashin forcë e fuqi për të vënë në shërbim të mirës, të shejtnisë dhe të afrimit të njerëzve dhe njerëzimit ka Zoti. Amen, ashtu qoftë.
Dhe gjusë të nderuar, para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në internet në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.
Qoftë levduar Jezu Krishti.